ธรรมบรรยายเรื่องชีวิตพระในสมัยพุทธกาลปาติโมกโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2560
พูดถึงเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆชีวิตพระเวลานี้เราก็มีการสวดมนต์กันทำวัดเช้าทำวัดค่ำสวดกันไปก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะสวดกันไปทำไมอันหนึ่งก็คือจะได้มาประชุมพร้อมกันเป็นการมีสามัคคีแล้วก็ได้มาสวดมนต์ก็มาเจริญจะเรียกว่าบางทีเขาใช้เป็นบุพภาคของการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือทำใจให้พร้อมให้สงบแล้วต่อจากนั้นก็มาเจริญสมาธิเจริญสมถะกันก็ใช้กันต่างๆจนกระทั่งว่าสวดมนต์กลายเป็นการอวยชัยให้พรตั้งใจปรารถนาดีต่อท่านผู้อื่นก็อะไรก็ตามแต่ว่าสาระที่ยังอยู่ในธรรมวินัยก็คือทำให้จิตใจสงบ
เป็นวิธีการที่จะให้มานั่งประชุมกันร้องมาพบปะกันและมีเรื่องราวอะไรในวัดหัวหน้าสงฆ์ก็จะได้เล่าแล้วก็จะได้แนะนำสั่งสอนอันนี้ก็เป็นยุคหลักแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาสวดมนต์อย่างนี้ที่เรียกสาธยายสัจจายะความประสงค์ที่แท้จริงโดยก็คือการรักษาพุทธศาสนาที่มีการสาธยายทุกอย่างและตั้งแต่ทำสังฆายนาอย่างสังฆายนาครั้งที่หนึ่งถ้าทำเสร็จตอนหนึ่งตอนหนึ่งก็เขาเรียกว่าทำคณะสาธยายคณะสาธยายก็คือสวดเป็นหมู่ก็หมายเป็นที่ประชุมทั้งหมดตกลงแล้วนะเดชสังฆายนาพระธรรมวินัยตรงนี้พระนนท์ได้นำมาแสดงแล้วว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ประชุมตกลงยอมรับพร้อมกันก็สวดเพื่อจะได้เป็นมติที่ยึดถือต่อไปทรงจำให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะได้สืบทอดกันด้วยการสาธยายอย่างเงี้ยนั้นคณะสาธยายการสาธยายส่วนทั้งหมู่ก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยต่อมาก็ต้องตั้งคณะเพราะว่าเขาใจกระดกยึดแยะแต่มือตีกันก็จะมัน
พระจะสวดจบนี่หายากเดี๋ยวนี้พระม่ายังมีพระที่องค์เดียวก็สวดได้ทั้งพระไตรปิฎกก็เรียกว่าทางรัฐบาลพระม่าเขาจัดให้พระสงฆ์มีการสอบผู้ที่สมัครสาธยายพระไตรปิฎกให้ฟังว่าจบทั้งพระไตรปิฎกจำได้หมดองค์เดียวพอสอบผ่านแล้วก็ตั้งเป็นตำแหน่งเรียกว่าเตปิตกะธระหรือเรียกเป็นไทยก็เตปิตกะธรผู้ทรงพระไตรปิฎกพม่าเดี๋ยวนี้ยังมีหลายองค์ปัจจุบันนี้ถึง10หรือเปล่าเนี่ยนะใครจำได้33อ่านี่แหละพม่าเขายังรักษาประเพณีสำคัญนี้ไว้ได้องค์เดียวจำพระไตรปิฎกได้หมดสาธยายได้นี่ก็เรานี่ก็ไม่มีประเพณีนี้แต่ว่าเดิมนั้นน่ะก็อย่างที่ว่าการรักษาพระไตรปิฎกนั้นทำด้วยมุขปาฐะทรงจำท่องกันมาแล้วก็มาคณะสาธยายนี่เพราะมากมายก็เลยแบ่งเป็นคณะที่ทรงจำรับผิดชอบทีฆนิกายก็เรียกว่าทีฆพานกาคณะที่รับผิดชอบทรงจำมัชฌิมนิกายก็เรียกมัชฌิมพานกาอย่างนี้เป็นต้น
เนี่ยก็รับผิดชอบกันมานอกจากว่าจะต้องทรงจำสาธยายได้แล้วก็ต้องรู้เนื้อความเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิกายนั้นสามารถอธิบายเนื้อหาได้ด้วยก็นี่แหละรักษาพระธรรมวินัยมาอย่างนี้เคยอธิบายแล้วว่าเหตุใดท่านจึงไม่ยอมรับไม่เชื่อถือการเขียนเป็นตัวหนังสือสมัยก่อนเนี่ยไม่ยอมรับนะการเขียนหนังสือนี่ถือว่ามีตั้งแต่พุทธกาลน่ะในพุทธกาลนั้นก็มีโจรที่พระราชาทำประกาศมีหมายจับมันก็มีการเขียนหนังสือแล้วในสมัยพุทธกาลมีโจรที่มีหมายจับแต่ทำไมท่านไม่ใช้หนังสือมารักษาธรรมวินัยเคยอธิบายไปแล้ววันนี้ไม่อธิบายแล้วนะเพราะว่าการรักษาด้วยตัวหนังสือสมัยก่อนมันไว้ใจไม่ได้เอาความง่ายๆกันละกันแต่ว่ามาสวดพร้อมกันเนี่ยถ้าไม่ได้สวดองค์เดียวนี่สวดพร้อมกันน่ะร้อยองค์อ่ะผิดได้ไหมเนี่ยต้องลงกันหมดต้องไปด้วยกันดีสอดคล้องกันลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นการสวดเป็นหมู่เป็นคณะก็เลยรักษาธรรมวินัยไว้ได้นี่ตอนต่อมามักมีการจารึกลงใบลานในลังกาพ.ศ.400กว่าทีนี้ท่านก็กลัวเหมือนกันตอนนั้นพระก็ชักจะมีความบกพร่องย่อหย่อนแต่ก็จำเป็นจะต้องลงหนังสือไว้แต่ท่านก็เกรงเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยจะประมาทแล้วก็ประมาทจริงๆอะพอมีตัวหนังสือแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ที่จะท่องกันก็เลยต้องมีการที่ว่าจะมีการจารึกเป็นฉบับของประเทศพระเจ้าแผ่นดินแต่ละประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็จะต้องทำเป็นการใหญ่เอานักจารย์ที่มีฝีมือมาแล้วมีพระตรวจสอบทำกันเป็นการใหญ่เลยแล้วก็ทำจารึกเป็นแบบแผนอย่างในหลวงรัชกาลที่หนึ่งคือพระเจ้าตากเนี่ยพอตั้งกรุงได้เนี่ยกิจสำคัญที่พระองค์ทำก็คือว่าให้หัวเมืองทั้งหลายรวบรวมพระไตรปิฎกส่งมาเพราะอยุธยานี่ถูกเผาพระไตรปิฎกหมดก็ให้หัวเมืองเช่นนครศรีธรรมราชเชียงใหม่อย่างเงี้ยรวบรวมพระไตรปิฎกส่งมาพระเจ้าตากสินก็ทรงรวบรวมไว้ก็คงเตรียมพระองค์ว่าจะทำยังไงต่อไปก็สิ้นรัชกาลรัชกาลที่หนึ่งก็เหมือนกับทรงทำต่อก็ประชุมพระสงฆ์ที่วัดมหาธาตุเดี๋ยวนี้ยังมีตั้งทำเป็นหอสมุดที่วัดมหาธาตุเป็นที่สังคายนาครั้งที่หนึ่งของรัตนโกสินทร์นิมนต์พระที่เป็นผู้ชำนาญผู้รู้ผู้ทรงจำพระไตรปิฎกหรือว่ามีความรู้เชี่ยวชาญในอรรถพยัญชนะของพระบาลีก็มาประชุมกันแล้วก็มาตรวจทานสอบทานพระไตรปิฎกที่ส่งมาจากภาคจังหวัดหัวเมืองต่างๆนั้นพอลงตัวว่าอันนี้ผิดกันตรงไหนจารึกไว้ทำเชิงอัดไว้ตรงนี้ฉบับโน้นเป็นอย่างนี้ฉบับนั้นเป็นอย่างนั้นนะก็เสร็จแล้วก็ให้พวกจะเรียกว่าราชบัณฑิตหรือคนที่มีความชำนาญนะจ้างมามีฝีมือในการจานจานลงในใบลานนะก็ต้องอาศัยคนที่เขียนลายมือดีแล้วก็เก่งเป็นช่างแต่เขาไม่มีความรู้บาลีพอเพราะนั้นก็ต้องมีพระคอยตรวจทานก็ทำจนกระทั่งเสร็จไม่ใช่ใช้เวลาน้อยสมัยนั้นมันยากเย็นเหลือเกินเสร็จแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงทำไว้สามฉบับฉบับหลักก็เป็นฉบับปิดทองแหละเรียกชื่ออะไรชักลืมและเขียนไว้แล้วในการอนุกรมนะเป็นสามฉบับแล้วฉบับหลักนั้นก็สร้างหอมนเทียนธรรมเป็นที่เก็บไว้อยู่ในวัดพระแก้วน่ะหอมนเทียนธรรมเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกแล้วในจารึกหรือว่าบันทึกความไว้ตอนนี้จำไม่แม่นแล้วก็คือบอกไว้ว่าบอกไว้ว่าได้จารึกพระไตรปิฎก ป็นฉบับเนี้ยฉบับทองใหญ่หรือไงเนี่ยจำไม่แม่นแล้วต้องไปดูทีใครดูสนใจก็ไปดูในกาลานุกรมแต่พระองค์ใช้คำว่าตั้งเป็นหลักของแผ่นดินนี่พระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญนะในรัตนโกสินทร์เนี่ยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากตั้งเป็นหลักของแผ่นดินสร้างหอมณฑลธรรมขึ้นมาเป็นที่เก็บนั้นชาวพุทธจะต้องเห็นความสำคัญของเรื่องพระไตรปิฎกรวมอรรถกถาฎีกาตำรับตำราเรื่องการศึกษานี่ให้มากนี่ก็ทรงตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็เลยเราก็รักษากันไว้พระเจ้าแผ่นดินประเทศอื่นก็เหมือนกันพม่าถึงแม้เขาไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วต่อมาเขาก็มีรัฐบาลสมัยใหม่เขาก็มีการจัดสังคายนาครั้งสำคัญของเขาเรียกว่าฉัตรสังคีติครั้งที่6เนี่ยก็ทำให้ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหลักเป็นฐานของพม่านี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าของพม่านี่นอกจากพระไตรปิฎกแล้วคัมภีร์อื่นๆอัตถกถาฎีกานุฎีกาคัมภีร์รุ่นหลังๆนี่เขาครบที่สุดกว่าประเทศอื่นๆของเราตอนหลังๆนี่คัมภีร์ที่เราไม่มีเราอยู่ในใบลานก็ลำบากจะมาชำระจัดพิมพ์ไปเล่มก็เลยต้องไปเอาของพม่ามาตอนหลังๆเนี่ยใช้ฉบับฉัตรสังคีติกันแทบทั้งนั้นเลยก็กลายเป็นว่าพม่านี่มาเป็นแบบในทางตำราของเมืองไทยนี่การศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราเสื่อมไปนานแล้วนะเสื่อมไปตั้งแต่ยุคล้านนาไทยนั่นแหละที่รุ่งเรืองที่เชียงใหม่รุ่งเรืองมากมีพระสิริมังคลาจารย์เป็นต้นที่รจนาคัมภีร์มังคลัตถีปณีที่ใช้เรียนประโยค4แล้วก็มีองค์อื่นหลังจากนั้นมันก็เสื่อมกันหมดเมืองไทยนี่การศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์อะไรอะไรก็เสื่อมทรามลงมานานแล้วชาวพุทธใจมาตื่นตัวกันระยะที่แล้วมันเนี่ยถ้าเป็นเอกชนมีคณะนั้นคณะนี้มาชำระคำพีต่างๆรุ่นอัตถกถาฎีกาอะไรจะมาพิมพ์เป็นเล่มกันขึ้นมาเราก็เลยเดี๋ยวนี้ก็มีกันค่อนข้างพร้อมแต่ก็จะพูดไม่เต็มปากคือไม่พร้อมอย่างของยิปพม่าเขาเนี่ยพม่าเขายังมากกว่าก็เอาละเวลานี้ก็มีตำราให้เรียนพอแต่ว่าคนเรียนไม่ค่อยพอเนี่ยคือคนเรียนยังน้อยไปก็ต้องพยายามการเร่งการศึกษาชาวพุทธเราเนี่ยจะดำรงพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยการบวชด้วยการศึกษาเราถึงทำไมบวชเรียนไงบวชเรียนก็บวชเพื่อศึกษานี้ชาวบ้านเดี๋ยวนี้ขาดการศึกษาเล่าเรียนมากหลักธรรมวินัยก็เลยคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปความหมายของถ้อยคำก็เข้าใจกันผิดหมดใช้คำเดียวกันของบาลีมาใช้ภาษาไทยความหมายไปอีกเรื่องหนึ่งเลยไกลลิบลับเนี่ยต้องมาตั้งต้นกันใหม่ต้องปลุกใจญาติโยมนะให้ศึกษาเล่าเรียนกันให้จริงจังแต่ว่าโยมตอนนี้ก็ดีมีศรัทธามาหนุนพระเนี่ยก็ขอให้พระเรียนกันจริงจังแล้วพอพระเรียนดีจริงจังแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงญาติโยมกว้างขวางออกไปมีความรู้แล้วพระศาสนาก็จะอยู่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจศรัทธามันก็เหลวไหลออกไปไปเรื่องไสยศาสตร์บ้างไปเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้แหละพุทธศาสนาก็เสื่อมโทรมหมดไปพอเรารู้เข้าใจแล้วเราก็ศรัทธาถูกต้องพอศรัทธาถูกต้องก็ปฏิบัติได้ถูกต้องพุทธศาสนาก็อยู่ได้นี่เราก็มีการสาธยายสมัยก่อนที่ว่ารักษาพระไตรปิฎกด้วยปากเปล่าพอมามีเป็นจารึกตัวอักษรในคัมภีร์ในสมุดข่อยในใบลานแล้วก็เลยไม่ค่อยจะสาธยายก็เลยเหลือมาเป็นรูปของการสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์ที่มาสาธยายทำวัดเช้าทำวัดค่ำนี่ก็เป็นการสาธยายที่เป็นส่วนหลงเหลือของการที่จะสาธยายรักษาพุทธวจนะนั่นเองก็เอาละก็ยังดีสวดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็สวดกันไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้สวดไม่รู้เรื่องสวดกันไปอย่างนั้นเองสวดพอว่าเอ้าก็ยังดีอนุโมทนาว่ายังสวดอยู่ดีก็ไม่สวดทีนี้ต่อไปก็เราต้องเข้าใจนี่แหละ การสวดสาธยายก็มีมาเป็นอันว่าที่ทรงจำพุทธวจนะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งที่เป็นคณะสาธยายมาแต่ว่าก่อนนั้นในพุทธกาลเองก็สาธยายเพราะว่าการสาธยายหรือสัจชายะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีศึกษาต้องสัทธายะเขามีการล่ำเรียนกับครูอาจารย์ก็มีอุทเทศนะอุทเทศก็เป็นหัวข้ออาจารย์บอกให้แล้วก็คำสอนคำอะไรต่างๆเนี่ยผู้ที่เรียนเอาไปแล้วนั่นก็ไปสาธยายสาธยายสัจชายะก็เป็นการทบทวนหรือว่าเป็นการที่จะรักษาคำที่ได้รับสอนมาเนี่ยเอาไว้แล้วก็มาพิจารณาก็เอาคำสอนที่สาธยายมาพิจารณาได้ปัญญามีธรรมวิจยะเป็นต้นเรียกว่าธรรมวิจัยก็เป็นวิธีการศึกษาท่านมีหลายอย่างมีอุทเทศมีปริปุจฉาปริปุจฉาก็คือการปุจฉาแต่ว่าปริเรียกว่าซักกันจนปริซักกันจนกระทั่งรอบซักกันจนกระทั่งว่าปลุโปร่งการศึกษาสมัยนั้นก็แปลว่าเนี่ยสาธยายก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้วิธีของเล่มหนังสือก็ต้องเอาสาธยายมาแล้วตัวเองก็จะแม่นยำแล้วก็มาสอดส่องมาพิจารณาเนื้อความของสิ่งที่ได้สาธยายนั้นอันนี้ก็เป็นชีวิตในสมัยพุทธกาลสาธยายนี้ก็เป็นวิธีการของการศึกษาเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็พระก็สาธยายจะเรียกสาธยายพระสูตรสาธยายพุทธพจน์นั่นแหละเอามาศึกษากันทีนี้ชีวิตของพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีให้เราเห็นในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาเรื่องสาธยายนี่ก็เป็นส่วนสำคัญละทีนี้ก็บางองค์บวชเข้ามาแล้วพอเล่าเรียนศึกษาพอสมควรแล้วก็จับมุ่งไปปฏิบัติไปบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาเฉพาะตัวถ้าเรียกว่าวูปกัตโถนะก็เหมือนกับปลีกตัวออกไปตั้งใจบำเพ็ญเอาจริงเอาจังทีนี้ชีวิตทั่วไปละพระที่อยู่ในวัดกันเนี่ยพระเนี่ยออกเช้าบิณฑบาตพอบิณฑบาตกลับมาแล้วเอาละก็จะมีที่นั่งสนทนากันที่พระชอบมานั่งสนทนาคำที่บอกชื่อสถานที่สองคำเนี่ยจะเป็นคำที่ปรากฏมากในพระไตรปิฎกเป็นที่ที่พระมานั่งสนทนาปัจฉาพัทพอหลังพัฒนาหารไปบิณฑบาตมาฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมานั่งกันประชุมกันในสถานที่มักจะเป็นสองอย่างเนี่ยอันที่หนึ่งเรียกว่าเรียกเป็นไทยก็แล้วกันเรียกว่ามณฑลมานมณฑลก็แปลว่ากลมเนี่ยมณฑลที่แปลว่ากลมละมาละนี่ก็แปลว่าโรงมณฑลมานก็โรงกลมเนี่ยโรงกลมก็หมายความว่าเป็นที่สร้างไม่ยากสร้างไว้เป็นที่ที่พระเนี่ยอาจจะฉันพัฒนาหารที่นั่นด้วยก็ได้แต่ว่าหลังอาหารแล้วพระก็หมดภาระเรื่องอื่นเรื่องฉันอะไรหมดแล้วก็เหลือแต่การศึกษาการปฏิบัติของตัวเพราะนั้นก็ที่ใช้เป็นที่ฉันอาหารนั้นมันก็จะใหญ่กว้างพอสมควรเพราะบ่ายหลังพัดเนี่ยพระก็มักจะมาประชุมกันอันหนึ่งก็มณฑลมานที่ว่าเนี่ยโรงกลมเนี่ยพระมานั่งประชุมสนทนาอะไรต่ออะไรกันพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากที่ประทับที่สมัยอรรถกถาเรียกว่าขันธกุฎีแต่สมัยพุทธกาลไม่เรียกเรียกวิหารเรียกว่าที่ประทับก็จะมาเห็นพระภิกษุนั่งสนทนาพระองค์เสด็จไปที่นั้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็จะถามก็จะเป็นสำนวนแบบที่อรรถกถาอย่างธรรมบทก็มาเขียนไว้กายนุทธะภิกขเวเอตระหิกถาสันนัสสันนิสินาว่างั้นภิกษุทั้งหลายเธอประชุมนั่งประชุมสนทนาอะไรกันกาจปณะโวอันตรากถาวิปกตาแล้วก็สนทนาเรื่องอะไรค้างกันอยู่นะพระก็จะกราบทูลว่ากำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องเป็นสาระพระยังมีความสงสัยพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงอธิบายให้ฟังบางทีพระกับทูลถามต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ชีวิตของ พระในยุคพุทธกาลเห็นไหมนี่ก็เป็นชีวิตของการศึกษาคือว่ามีโรงที่ฉันนั่นแหละเป็นที่สนทนาตอนบ่ายก็มานั่งประชุมกันคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วอีกสถานที่หนึ่งที่พระมักจะประชุมกันนั้นมักจะใหญ่มากใหญ่หน่อยเรียกว่าอุปัฏฐานศาลาอุปัฏฐานศาลานี่แปลว่าอะไรก็อุปัฏฐานกับศาลาศาลาเป็นที่อุปัฏฐานอุปัฏฐานคืออะไรก็รู้จักคำว่าอุปถากอุปถากก็คำเดียวกับอุปทานถ้าเป็นการกระทำก็เรียกว่าอุปทานถ้าเป็นคนที่ทำอุปทานก็เรียกว่าอุปถากแต่ละเราก็รู้จักอุปถากนี่แปลว่าอะไรล่ะอุปถากก็แปลว่าผู้เฝ้าเย็นเป็นพระเฝ้าไข่พระดูแลแต่ที่จริงนั้นมันมาจากอุปทานอุปทานก็มาจากฐานแปลว่าการยืนใช่ไหมฐานฐานะแล้วอุปะก็ใกล้ๆอุปฐานก็แปลว่าเข้าไปยืนใกล้ๆเข้าไปยืนใกล้ๆก็ทำไมล่ะคนจะไปดูแลก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆสิดูแลว่ามีอะไรต้องการจะต้องช่วยเหลืออะไรโดยเฉพาะอย่างคนเจ็บคนไข้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆคำว่าไปยืนใกล้ๆไปดูก็ไปยืนดูแล้วก็ไปนั่งด้วยรวมทั้งนั่งก็อยู่ในคำนั้นแหละคือว่าลักษณะทั่วๆไปที่คอยดูแลเนี่ยอาการที่ยืนดูแลเนี่ยเป็นหลักสำคัญทีนี้เวลาที่ไม่มีอะไรมากก็ไปนั่งเนี่ยคำว่าฐานนี่แปลว่ายืนก็จริงแต่บางทีก็แปลว่าอยู่นั่นแหละฐานนั่นก็คืออยู่นะอุปฐานก็ไปอยู่ใกล้ๆไปคอยอยู่ใกล้ๆดูแลนี่พอใช้ไปใช้มาไม่เป็นคำว่าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปฐานนี่แหละถ้าเป็นผู้มาอุปถัมภ์อย่างพระอานนท์ก็เป็นอุปถัมภ์ไปเลยผู้ยืนอยู่ใกล้ๆยืนอยู่ใกล้ๆคอยดูแลเรียกว่าอุปถัมภ์แต่การที่ดูแลนั้นมายืนอยู่ใกล้ๆก็เรียกอุปถัมภ์ทีนี้อุปถัมภ์นับศาลาก็กลายเป็นว่าเป็นศาลาเป็นที่ยืนดูแลนะก็เป็นที่เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเล่านิดหน่อยคือปฐานศาลาเนี่ยคือพระเนี่ยเดิมเนี่ยท่านฉันกันไม่มีที่ฉันบิณฑบาตไปแล้วก็ฉันกลางแจ้งตามพื้นอะไรต่างๆมันก็ร้อนสิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยทรงมีพุทธานุญาตให้สร้างอุปฐานศาลาเป็นที่ฉันเนี่ยเกิดอุปฐานศาลาขึ้นก็เป็นที่พระฉันเป็นที่มาดูแลก็พระก็จะต้องฉันกันเดี๋ยวโยมก็มาดูแลอีกนะก็มีอุปทานทีนี้อุปทานศาลานี่ก็เป็นอนมีพระมามากพอบ่ายก็เป็นที่ว่างพระก็จะมานั่งสนทนาประชุมกันบางทีเนี่ยก็พระบางองค์ก็จะไปยืนแสดงธรรมให้ที่ประชุมฟังแล้วบางทีท่านก็ซักถามสนทนากันมีเรื่องในพระไตรปิฎกในอรรถกถาเช่นบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่อุปถานศาลาพระท่านกำลังสนทนาธรรมกันอยู่ครั้งนั้นปรากฏว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งกำลังพูดให้ที่ประชุมฟังทีนี้เขาประชุมกันยังไงเขาก็ปิดประตูพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั่นเสียงข้างในเขาออกมาพระองค์ได้ยินเสียงว่าพระกำลังแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังพระองค์ไม่ต้องการรบกวนไม่ต้องการไปขัดพระองค์ก็ไปประทับยืนอยู่ข้างๆประตูจนกระทั่งพระองค์นั้นแสดงธรรมจบแล้วพระองค์ก็เอาเขาเรียกอะไรไอ้ที่อยู่ที่ประตูน่ะที่สำหรับปิดห่วงอะไรนั่นน่ะเคาะมันเป็นคงเป็นเหล็กเคาะประตูพระก็มาเปิดประตูพุทธเจ้าได้ทรงสดับธรรมะที่พระองค์นั้นแสดงมาตลอดจนจบพระองค์เข้าไปเสด็จเข้าไปแล้วพระองค์ก็ตรัสอนุโมทนาแก่พระองค์นั้นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ให้เห็นชีวิตในวัดสมัยก่อนตั้งแต่พุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่แล้วพระองค์เสด็จไปนั่นพระมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรก็ทูลถามก็เลยกลายเป็นศาลาที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็สมชื่อว่าอุปัฏฐานศาลาไปนี่เป็นตัวอย่าง หรืออย่างโรงกลมที่ว่านั่นน่ะบางครั้งพุทธเจ้าคือมีหลายครั้งบ่อยๆบางครั้งพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปก็พระก็หยุดองค์ก็ตรัสถามอย่างที่บอกเมื่อกี้กายนุทธะภิกขเวนั่นแหละพระก็บอกกำลังสนทนากันเรื่องนั้นบางทีก็สนทนาเรื่องไม่เข้าเรื่องนะก็มีเหมือนกันเช่นอย่างคราวหนึ่งพระสนทนากันตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินประเทศมหาอำนาจก็มีสองประเทศคือมคธกับแคว้นโกศลมคธก็พระเจ้าพิพิสารแล้วก็โกศลก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระก็มานั่งสนทนากันบอกเอ๊พระเจ้าแผ่นดินสององค์นี่ใครมีโภคทรัพย์พระคลังใหญ่กว่ากันเอาละสิพระก็ต้องมาเถียงกันสินะองค์ไหนมีคลังใหญ่กว่าแล้วก็ถามว่าองค์ไหนรบเก่งกว่ากันอะไรเงี้ยนะคุยกันอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาหยุดพระองค์ถามกายนุทธะภิกขเวเอตรีกถายสนนิสินนาบอกเธอสนทนาอะไรกันอยู่ค้างเรื่องอะไรพระก็เล่าให้ฟังพระองค์ก็บอกเนี่ยถ้าสนทนาเรื่องอย่างเงี้ยไม่สมควรนะถ้าจะสนทนาอย่างนี้อยู่นั่งนิ่งๆดีกว่าว่างั้นนะเป็นอริยดุษณีภาพว่างั้นนะเป็นอริยะดุษณีภาพนะเป็นคำของพระพุทธเจ้านะอริยะดุษณีพูดง่ายๆเป็นการนิ่งแบบอริยชนนะอันนี้บางทีอย่างที่ว่าพระก็สนทนาเรื่องโจรเมืองนั้นไปปล้นอย่างนั้นอย่างนี้เก่งจังนะองค์นึงก็บอกโอ้ยสู้โจรนั่นไม่ได้เมืองนี้เก่งกว่าเลยนี่ถ้าสมัยนี้ก็มาเถียงก็เสือดำกับเสือใบใครเก่งกว่าอะไรทำนองนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพระก็เงียบก็ตรัสถามว่าสนทนาอะไรค้างอยู่พระก็กราบทูลพระองค์ก็ตรัสนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าติรฉานกถานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้สนทนากันไม่เข้าเรื่องเป็นคำสนทนาที่ขวางทางนิพพานเป็นติรฉานกถาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็สนทนาเป็นขออภัยคำว่าเดรัจฉานไปเลยนะก็เป็นศัพท์ที่จริงท่านมีความหมายว่าขวางทางพระนิพพานสนทนาไม่เข้าเรื่องพุทธเจ้าก็เลยตรัสไว้ว่าไม่ควรสนทนาเรื่องอย่างงี้แต่ถ้าสนทนากันเรื่องบ้านเมืองตอนนี้มีโจรปล้นที่นั่นโจรปล้นที่นี่ไม่ดีเลยนะประชาชนเดือดร้อนทำไงจะช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขเราควรจะแสดงธรรมะอะไรกันมากช่วยกันหน่อยถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการสนทนาธรรมไม่เป็นไรจะพูดเรื่องโจรเรื่องพระราชาเรื่องอะไรก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้ายังตรัสชาดกธรรมะมากมายที่ปรารภเรื่องเหล่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ที่ในนครราชคฤห์บ้างนครสาวัตถีบ้างเกิดเหตุการทะเลาะกันฆ่ากันตายนะพระก็เอามาสนทนากันแต่ว่าสนทนาเนี่ยเป็นสาระเพื่อจะดูว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาทำให้ประชาชนเดือดร้อนมันเสียธรรมะเราจะแก้ไขยังไงกันดีอย่างนี้ท่านไม่ว่านะโยมต้องแยกให้ได้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นติรัจฉานกถาพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสถามกายนุทธะภิกขเวเอตรีกถายสันนิสินนาอย่างที่ว่าเมื่อกี้พระกราบทูลพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่บัดนี้เท่านั้นในอดีตก็มีมาแล้วพระก็กราบทูลถามว่าเรื่องเป็นยังไงพระองค์ก็ตรัสแสดงเล่าให้ฟังก็เป็นชาดกต่างๆมากมายก็เกิดมาแบบนี้แหละเนี่ยก็เล่าให้ฟังโยมจะได้เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นชีวิตในวัดสมัยพุทธกาลเป็นส่วนหนึ่งเอามาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่กันยังไงเพราะนั้นการสาธยายเนี่ยสวดมนต์เนี่ยที่จริงไม่ใช่เรียกสวดมนต์ล่ะสวดมนต์เนี่ยเป็นคำที่เราไปเอาคำของพราหมณ์มาใช้เพราะมนต์มีที่ไหนล่ะในพุทธเราไม่นิยมเรียกมนต์เราเรียกแบบคล้อยตามได้เรียกคล้อยตามเรียกมนต์แต่ตามปกติท่านไม่ใช้มนต์นี่เป็นคำของพราหมณ์บางทีมีมันตสัจฉายะและอัตถกถาอธิบายก็บอกว่าอาทัพพนะมันตสัจฉายะคำว่าสาธยายมนต์นี้หมายความว่าสาธยายมนต์อาถรรพ์ชัดเลยใช่ไหมเป็นพราหมณ์ก็กลายไปว่าเรื่อง สวดมนต์สาธยายมนต์ที่จริงเป็นคำของพราหมณ์เขานี่มาเมืองไทยเราก็ปะปนเปกันคำของเขาบ้างคำของเราบ้างใช้ปนกันไปแต่ใช้เป็นลงเป็นประเพณีไปแล้วเราก็ใช้ไปตามกันแต่ว่าให้ใช้ด้วยความเข้าใจนะว่าเรามุ่งที่สาธยายพุทธพจน์สาธยายพระสูตรเป็นต้นหรือจะเรียกว่าสาธยายพระธรรมวินัยก็ไม่ว่าแต่เรามุ่งที่พุทธพจน์เป็นสำคัญก็เอาแล้วนี้ก็เล่าให้ฟังเมื่อสาธยายแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีก็รู้เนื้อความด้วยรู้เนื้อความแล้วก็เอามาศึกษากันที่ว่าถ้าจะเก่งคือตอนนี้สาธยายกันนี่หมายความว่าว่าก็ไปตามแบบเพื่อรักษาประเพณีไว้แล้วให้รักษาหมู่คณะไว้ก่อนทีนี้ถ้าจะก้าวหน้าไปขั้นก็เออวันนี้เราสาธยายมนต์หลายบทมีบทหนึ่งเราหรือครั้งหนึ่งที่มาประชุมกันเราเอามาพิจารณาเป็นสากัจฉากันสักบทหนึ่งนะครั้งละบทก็ได้นะก็ยกบทหนึ่งที่สาธยายที่สวดไปแล้วเนี่ยเอามาคุยสนทนาธรรมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้การสาธยายให้เป็นประโยชน์ใกล้ชีวิตในสมัยพุทธกาลเข้าไปนะหรือแม้แต่ว่าเราสาธยายมนต์ทั้งหลายนี่จนแม่นแล้วเออเราน่าจะแถมก็ไปคัดเอามาจากพระไตรปิฎกเอาพระสูตรดีๆเนี่ยมาสาธยายมาเลือกได้ท่านไม่ได้ห้ามนี่นะสมัยก่อนนี่ผมเป็นเนนเล็กๆหรือแม้แต่มาเป็นพระยังเล็กๆเด็กๆอยู่แม้แต่มาถึงวัดพระพิเรนเนี่ยสวดมนต์ไม่ใช่สวดกันนิดหน่อยนะไม่ใช่สวดแค่ยวัดยานเวทเท่านั้นวัดยานเวทนี่มี7วันก็สวด7ชุดนะพอทำวัดค่ำจบก็สวดมนต์ต่อวันละชุดวันละชุดทีนี้สมัยก่อนนี่ท่านสวดกันนู่นมากมายสวดมนต์ที่ใช้ทั่วไปที่สวดกันแล้วก็ไปนู่นแหละพระสูตรใหญ่ๆไม่ใช่แค่ธรรมจักรกับวัตนสูตรอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลักขณสูตรไม่ใช่แค่โน้นไปนู่นมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเอาละสูตรใหญ่ๆสวดกันมาวันนี้สวดไม่จบอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรนี่วันเดียวไม่จบหลังจากทำวัดแล้ววันนี้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรวันนี้จบสวดแค่นี้เอาพรุ่งนี้สวดต่อแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่จบวันมะรืนสวดต่อในราวสัก3วันแหละจบมหาสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ไปคัดเอามาเช่นอย่างที่บอกโยมวันนี้บอกอิติวุตตกะในคัมภีร์อิติวุตตกะก็มีพระสูตรที่พระขุดชุตรานะเป็นอุบาสิกานะอย่านึกเนี่ยเอามาซ้ำให้โยมฟังอีกว่าอุบาสิกาเนี่ยเป็นคนสำคัญนะอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อขุดชุตราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดาพหูสูตรอุบาสิกาแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ทรงจำพุทธพจน์หมวดหนึ่งไว้ซึ่งได้นำมาสู่การสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วพระไตรปิฎกก็เก็บไว้นี่แหละมาจากอุบาสิกาท่านเนี้ยชื่อขุดชุตรานะเป็นพระสูตรที่ไม่ได้เริ่มว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังอะไรก็แล้วแต่วิหรติเชตัวนี้นาธบินิกัสอารามเมอย่างนี้ก็เป็นสำนวนของพระอานนท์เอวเมสุตังพระอานนท์ท่านนำมาสาธยายมาบอกที่ประชุมเนี่ยท่านใช้คำว่าเอวเมสุตังแต่พระสูตรชุดนี้ไม่ได้เริ่มเอวเมสุตังพระสูตรชุดนี้เริ่มว่าวุตตันเหตังพระควตานี่เริ่มว่าอย่างนี้วุตตันเหตังภควตาอาราตาติเมสุตังว่างั้นเออไปลงสุตังเหมือนกันอันนั้นเอวเมสุตังของพระอานนท์อันนี้วุตตันเหตังภควตาอาราตาติเมสุตังนี่อันนี้สำนวนนี้เป็นของอุบาสิกาชื่อขุดชุตราเนี่ยเป็นผู้ทรงจำส่วนนี้ของพระไตรปิฎกไว้แล้วก็เราจะต้องสำนึกบุญคุณของอุบาสิกาท่านเนี่ยว่าเป็นผู้หนึ่งที่ ได้ช่วยให้พระไตรปิฎกได้รักษาพุทธพจน์ไว้ได้อีกหมวดหนึ่งเป็นพระสูตรสำคัญสำคัญเลยนะอย่างนิพพานสองก็มาในอิติปุตตกะอย่างบุญญกิริยาวัตถุสามก็มาในอิติปุตตกะนี่แหละก็เลยบอกท่านที่ชราบอกว่าเอาอันนี้ไปให้โยมฟังนะนะบางทีพวกเราเอามาสวดก็ดีเป็นสูตรที่ดีเลยท่านอุบาสิกาท่านเนี้ยนะอย่านึกว่าเป็นแต่พระเท่านั้นโยมอุบาสิกานี่มีส่วนที่รักษาพระไตรปิฎกมาแต่ว่าท่านส่งต่อท่านสวดแล้วก็ให้แก่ภิกษุณีภิกษุณีสงฆ์ก็รักษาพุทธพจน์ส่วนนี้ไว้อิติพุทธกะเนี่ยแล้วภิกษุณีสงฆ์ก็ถ่ายทอดให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยก็นำมาแสดงในสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ใครสนใจก็ไปอ่านดูก็จะได้รู้จักพระขุชุตราอุบาสิกานี่นะได้ภาษาวิกาเป็นอุบาสิกานี่เก่งขนาดนี้นะเอาละเนี่ยตอนนั้นพระนางสาวดีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนใช่ไหมนะก็ขุชุตราเนี่ยที่จริงเป็นคนรับใช้ของพระนางสามาวดีต่อมาเนี่ยนางสาวดีสามาวดีซึ่งเป็นพระมเหสีเนี่ยได้รับฟังธรรมที่พระขุชุตราเนี่ยสดับมาแล้วมาถ่ายทอดให้เลยยกย่องให้นั่งที่สูงกว่าเพื่อแสดงธรรมนะแล้วขุชุตราอุบาสิกาเนี่ยแสดงธรรมให้แก่ชาววังมีพระนางสามาวดีเป็นประธานนะโยมให้รู้จักไว้ด้วยบุคคลที่สำคัญในพุทธศาสนาที่รักษาช่วยกันรักษาพุทธศาสนาทีนี้ในสมัยนี้ก็ควรจะมีโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยศึกษาแตกฉานมีความเข้าใจอย่างที่บอกวันนี้บอกว่าอุบาสกคนหนึ่งชื่อจิตตะคฤหบดีพระพุทธเจ้าตั้งให้เป็นเอตทัคคะในบรรดาธรรมกถึกฝ่ายอุบาสกอ้าวเรานึกว่าธรรมกถึกมีแต่พระโยมก็เป็นธรรมกถึกแล้วเป็นเอตทัคคะซะด้วยพระจิตตะคฤหบดีเนี่ยเป็นอนาคามีนะพระมีข้อสงสัยธรรมะอะไรแต่อะไรถามท่านท่านอธิบายฟังแล้วบางทีท่านก็แสดงธรรมให้พระโยมฟังกันเนี่ยคฤหัสถ์ก็เก่งแล้วก็ถ้าคฤหัสถ์เก่งมีความรู้ดีก็เราก็ช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยจะได้ไม่ให้คนนับถือเหลวไหลออกไปนอกลู่นอกทางพุทธบริษัทก็จะเข้มแข็งมั่นคงก็เลยเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังอีกแล้วที่จริงว่าจะพูดนิดเดียวนะพูดซะยาวเลยเอาละพอให้รู้ชีวิตสมัยพุทธกาลกันหน่อยว่าจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศของการศึกษาทั้งนั้นเลยนะอ้าวอย่างนั้นวันนี้ก็ขอท่านเนี้ยโมทนา